Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Manaraka tany Tantsorika sy ny Kolopanao an'ny fianakaviana ianao ny antirinay ny fiarabana sy ny firaritsoa. Ny lohahevitrintsika dia ny amin'ny hoe fanomanana ny tanora hanorina tokantrano. Tamin'ny faritra moantsika dia niresaka ny ombany hoe ny olombelona dia nataon'Andriamanitra hanana namana. Hoe ahoana ny fomba fotoana toriana no hanorenana zany tokantrano zany a, dia iny andeha asintsika tabiaka vetivety aloha. Raha ny dindinikana ataontsika teto a, dia nambarantsika ny hoe tsy maintsy mifankatia zany ny olona mba ho afaka hiaraiaina. Dia ilay fitiavana nambara amin'izay dia ilay fitiavan'Andriamanitra Trinité Masina. Andriamanitra no nanorina ny fanambadiana, io zany no ataony zo fototra ho an'ny olona tsirairay. Amin'izao fotoana ianantsika izao nefany a, betsaka ny tanora no ohatrany hoe lasa aloloatra ny fitsirin'ny fitiavana zany ka to tsy de mirindra loatra ny tokantrano a na ny fanambadiana. Marina fanomen'Andriamanitra antsika ny fitiavana, fa tsy azo atao nefa ny hoe tonga dia miroso amin'izy io a raha tsy efa voahomana tsara na ny saina na ny vatana na ny fanahy indrindraindra, satria ny fanatanterahan'Andriamanitra ny fampanantenany nambarantsika teto a dia misy fotoanany ihany koa. Noho izany raha ohatra ka mieritreritra ny hoe hanorina tokantrano na hiroso ny fanambadiana, dia ianao izay hiroso amin'izany a no miezaka mandanja lanja tsara fa tsy izay fanirin'ny olona manodidina anao. Araka nambarateto hoe mety ny ray aman-dreny, mety ny olona ny fianakaviana no hoe mampirisika anao hiroso amin'ny fanambadiana noho ny atao maro samihafa, fa tsy maintsy ianao izay hiroso amin'izany no mandanjalanja tsara mba hahafahanao miatrika n'ilay a tokantrano. Andeha rototsika mampera ny momban'izay hoe fanambadiana izay. Le misy fotoana ny zava-drehetra ao anatin'izay le hoe fotoana hiainana ny fanambadiana izay a, inona sy navy no tsy maintsy ataon'ireo olona roa, lehilahy sy vehivavy a, izay mifankatia ka hanorina tokantrano.
Anisan'ny zavatra takiana voalohany indrindra ho an'ny lehilahy sy vehivavy hiditra ao anatin'ny fiaina tokantrano dia hoe efa manana fitiavana mafiorina. Zany hoe fitiavana mafiorina vokatry ny fifampitokisana. Fa etsikilany ihany koa, fitiavana mafiorina vokatry ny fahamatorana izay nandalo sedra tamin'ny fotoana maro. Entiny ilazana hoe raha nandalo sedra tamin'ny fotoana maro zany dia tsy zavatra atao antaitaitra, fa zavatra mila fiomanana, mila fahamatorana, satria averimberina foana hoe tsy zavatra indray andro, tsy fiainana indray andro ny fanambadiana, fa fiainana mandra-pahafaty. Ka raha miteny hoe fitiavana zany a, dia tsy zavatra nalatsaka teo ampifotsika fotsiny ny atao hoe fitiavana, fa ny olona amin'ity dia tena olona vonona hanolo tena ary manana fitiavana izay efa mia mafiorina, araka ny voalaza teo hoe rehefa nosedrainy ny fotoana maro. Izany hoe ny firosoana amin'ny fanambadiana, fanapaha-kevitra amin'ny fanambadiana, dia endrika anankiray ihany koa anatanterahana ilay teny masin-dapoly apôstoly hoe aza amin'ity amolotra fa kobaka ambava izany. Satria indraindray ny fitiavana mety hitendromolotra fotsiny ihany, ka tsy asahina andray andraikitra iroso tokoa amin'ny fiaina tokantrano. Tiava amin'ny fo, tiava amin'ny asa tokoa sy ampamarinana. Izay no anisan'ny anafatra faran'ny tenin'Andriamanitra antsika. Ka anisan'ny olana fa tena niova sady lasa hafa tanteraka ny fiheveran'izao tontolo izao ny dikany tena fitiavana. Hanika hoe rehefa hoe raikipity dia matetika mitovy aminy hoe tafalatsaka amin'ny filany nofo, tafalatsaka amin'ny fireheta-po mielina. Dia izay le zava-pady, izay le zava-dratsy mila tandremana indrindra, satria tsy tian'Andriamanitra ny fahotana. Ary tsy izany ny lalana hitondran'Andriamanitra ny fiainana hiditra ao anatin'ny fanambadiana. Vokatr' izany manko rehefa avy eo dia sanatria ny vava bevoka dia voatery tsy maintsy manao ny dingana, vodiondry, soratra, mariazy. Ka mampanalasala rehefa avy eo dia hoe ho vanina ara-tsakramenta tokoa ve ny mariazy, satria voatery ny zava-misy. Ary tsy hoe voatery ny zava-misy fa voatery ny ray aman-dreny, voatery ny masom-bahoaka. Aiza ho aiza ny fahalalahana maolona mahazanak'Andriamanitra, fa indrindrindrindra ny finoana hoentina mandray ny sakramenta ny mariazy rehefa avy eo. Zao manko rehefa handray ny sakramenta, misy zavatra telo ngezabe na hoe toe-po mampanahy ngezabe anankitelo a tsy maintsy ananan'ny tanora hiroso amin'izany sakramenta izany. Fa tsy piako manokana eto a ny hiroso amin'ny tokantrano kristiana. Voalohany a ny safidy. Safidinao marina ve ny hiroso amin'ny fianatokantrano? Ny faharoa dia ny hoe finoana. Tena vokatry ny fiainam-ponoana ny ainanao ve sa voatery ny zava-misy? Ny fibebahana. Mba ao andoha marina ve? Zany hoe fibebahana, zany hoe mba homendrika ny fahasoavan'ny sakramenta ianao dia tsy maintsy manao dingana, miala amin'izay rehetra mety ho fahazaran-dratsy idiran'ny fahasoavana ao aminao, na fahasoavana amin'ny tayo, na fahasoavana mahamasina. Ka fadiana, fadiana toy ny fasambazimba ny hoe sanatry potika rava tsy misy hasony tsony ny olona anankiray vo tonga amin'ny lalan'ny fanambadiana.
Loha indrindra aloha zany de ny hoe tsy maintsy kolokoloana zany io toeposy toe-panahy io, mba hanana an'izay hatsara-panahy ilaina hoentina makivaky ny fiaina tokantrano izay. Ka re olona rehetra zay mietritra ny anorona tokantrano zany a de tsy maintsy mamola volan'ny tenany aloha, na azo everina ihany koa re mamola tena mihitsy a hanana andreo atsara-panahy reo a mba hoentiny a hiatrika n'izany hoe fiainana ny fitiavana ao atokantrano izany. Ajantsika aloha ny fiarantsika androany a misotrandraka taminay dia rampisitsika mbola hiaraka eto ihany a hanohy an'izay hoe firosoana eo amin'ny fitiavana sy ny fanambadiana izay. Mandra-pitafary
Tantsorika
sy kolom-panahy.
Katekisizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.